ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі. Верховна Рада проголосувала за відставку голови Служби безпеки України Валентина Наливайченка.
Є відповідне подання, яке внесено президентом. Відповідно до Конституції України, Верховна Рада України постановляє звільнити Наливайченка Валентина Олександровича з посади голови Служби безпеки України.
Рішення було очікуване, але які будуть його політичні наслідки? Конфлікт на сході України є додаткові беззаперечні докази присутності російських військ на українській території.
После этого расследования, которое я сделал, можно утверждать о том, что воюют регулярные российские войска на Украине.
Интервью с журналистом Саймоном Островским далі у нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Сергій Драчук.
Верховна Рада ратифікувала меморандум про взаєморозуміння між Україною та Євросоюзом щодо отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС у сумі до 1 мільярда 800 мільйонів доларів. Із цього приводу єврокомісар із питань європейської політики сусідства і переговорів про розширення ЄС Йоганнес Ган, який перебуває в Києві, заявив, що Євросоюз зможе надати Україні перші 600 мільйонів євро цієї допомоги уже протягом кількох тижнів. Ган також повідомив, що Євросоюз має намір надати Україні й додаткову фінансову допомогу на суму ще 70 мільйонів євро. Але, наголосив єврокомісар, Україні необхідно і далі боротись із корупцією. Тим часом виконавчий директор антикорупційної неурядової організації Transparency International Україна Олексій Хмара заявляє, корупція на всіх рівнях держави, зокрема в регіонах України, створює перепони для розвитку економіки. За його словами, про це свідчить величезний обсяг тіньового виробництва, порушення конкуренції, критично низький рівень інвестицій чи неефективне використання бюджетних коштів. За даними прес-центру штабу антитерористичної операції, за добу зафіксовано майже 40 випадків застосування сепаратистами зброї. Понад половина з них зафіксована на Луганському та Артемівському напрямках, повідомили у штабі. Тим часом сепаратисти на своїх сайтах звинувачують сили антитерористичної операції в порушеннях режиму припинення вогню. Вони заявляють, що за добу зафіксували 8 таких випадків. Також за минулу добу внаслідок бойових дій на сході України загинули троє українських військових і ще 14 були поранені, повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. При цьому він звернув увагу.
Після короткочасного затишшя бойові дії в зоні антитерористичної операції знову загострилися. Противник підтягнув важке озброєння до лінії фронту і не полишає спроб наступу. Епізодичні провокації не припиняються по всій лінії фронту, а на ключових ділянках оборони переходять у повномасштабні бойові зіткнення.
Заявив Лисенко. Помічник державного секретаря США Вікторія Нуланд заявляє, що з урахуванням нинішніх реалій Сполучені Штати і Європа мають знайти спільне вирішення конфлікту в Україні. Після зустрічі в Празі з міністром закордонних справ Чехії Любоміром Заураликом вона заявила: «Ми дійшли згоди щодо потреби не допустити ескалації насилля в Україні. Європа і США повинні надалі координувати свої дії і розгортати спільні зусилля для пошуків вирішення конфлікту в Україні». А у Сполучених Штатах, у штаті Південна Кароліна, поліція повідомила, що затримала підозрюваного в учорашньому вбивстві 9 вірних афроамериканської протестантської церкви, що сталося в місті Чарлстоні.
Випуск новин Радіо Свобода подав Сергій Драчук.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада витратила не більше однієї хвилини для голосування щодо звільнення Валентина Наливайченка з посади голови Служби безпеки України. Хоча політичні передумови цього рішення є серйозними, і такими ж можуть бути і наслідки. Попри те, що консультації з цього приводу тривали майже тиждень, одностайності у парламентській більшості досягти так і не вдалося. Звільнити пана Наливайченка допомогли депутатські групи, що не входять до коаліції, продовжить Дмитро Баркар.
За рішенням про відставку Валентина Наливайченка з посади голови СБУ проголосували 248 депутатів.
Є відповідне подання, яке внесено президентом. Відповідно до Конституції України, Верховна Рада України постановляє звільнити Наливайченка Валентина Олександровича з посади голови Служби безпеки України.
Оголосив голова Верховної Ради Володимир Гройсман. Голосування відбулося без обговорення, тривало воно не довше хвилини. Утім, у фракції блоку Петра Порошенка проти відставки Валентина Наливайченка голосували 4 депутати: Олег Барна, Ігор Фірсов, Микола Люшняк та Андрій Кіт. Усі вони, крім Барни, делеговані до президентської фракції партією «Удар». Ще 6 депутатів з блоку Порошенка утрималися. Також не підтримали відставку позафракційні Віталій Купрій, Федір Негой і член групи «Воля народу» Ярослав Москаленко. Утримались від голосування фракції опозиційного блоку та радикальної партії, а депутат останньої Юрій Шухевич голосував проти. Крім того, лідер радикалів Олег Ляшко піддав критиці процедуру ухвалення цього рішення.
Треба було б вислухати Валентина Наливайченка про пророблену роботу. Треба було задати можливість йому питання і лише після цього приймати рішення. В нинішніх умовах, коли українська держава перебуває в умовах військової агресії з боку Росії, питання голови служби – це вкрай важливе питання, яке мало б бути обговорено в стінах Верховної Ради. А не ми приймаємо тишком-нишком, поспіхом кадрові питання.
Перед цим з понеділка у Раді тривали консультації. Спочатку радились президент Петро Порошенко з фракцією свого імені. Тоді депутати групи «Удар» відмовились голосувати за відставку голови СБУ, який був призначений за їхньою квотою. Пізніше «Самопоміч» зустрічалася з Валентином Наливайченком. Зрештою, голова цієї фракції Олег Березюк зробив такі висновки.
Все, що протягом того тижня відбувається навколо СБУ і відносин СБУ з президентом, є ніщо інше, як забирання уваги і ширма, щоб не проголосувати закону про вибори. Наш розум, наші вуха, наші очі заворожені абсолютно безпідставним і неіснуючим конфліктом. Парламент сьогодні не виконує своєї основоположної законотворчої функції, а займається мишиною вазньою.
Утім, Верховна Рада у четвер все ж прийняла за основу один з законопроєктів щодо зміни виборчій системі. Тим часом Валентин Наливайченко у заяві, поширеній прес-службою адміністрації президента, спростовує свою причетність до олігарха Дмитра Фірташа, що було одним з поширених аргументів за його відставку.
Всі звинувачення відносно причетності до якихось схем «Росукренерго», Фірташа, документально давно спростовані мною, в тому числі з трибуни парламенту. І не вносьте інтригу і брехню в коаліцію парламенту. Це неправильно і це працює на ворога. Для мене принципово є і залишається питання національної безпеки. Для мене є принциповим, і це за мною лишається, що є подання президента, маєш зчепити зуби і йти з посади.
Раніше мер Києва Віталій Кличко заявляв, що Валентин Наливайченко вирішив іти у політику. Слідом за головою СБУ з посади пішов і його радник Маркіян Лубківський. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти патрульної служби особливого призначення «Торнадо», яка зараз служить у зоні АТО. Причина – вчинення низки тяжких злочинів на території Луганської області. Частину бійців, серед яких і командир підрозділу, вже затримали. Втім, за словами заступника головного прокурора України Анатолія Матіоса, силовики замінували територію довкола власної бази і відмовляються скласти зброю. Левко Стек досліджував тему суперечливого підрозділу.
Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив, що проти бійців роти «Торнадо» відкрито кримінальне провадження за статтею 255 Кримінального кодексу України, що означає створення злочинної організації. За інформацією прокурора, силовики пристосували підвал школи в місті Привілля на Луганщині, де й базується підрозділ, як місце незаконного утримання місцевих жителів. Там бійці начебто били та катували затриманих. За словами Матіоса, у слідства є докази, що протиправні дії відбувались за вказів та безпосередньою участю командира роти Руслана Онищенка. Відтак він та ще 7 бійців були затримані правоохоронними органами.
До надзвичайно жорстоких форм катування, хочу наголосити, як би не було прикро це говорити, віднесено вчинення статевих злочинів відносно осіб чоловічої статі, особливо в збоченій формі, що фільмувалося на засоби мобільного та іншого фотовідтворення.
Натомість бійці роти відкидають звинувачення і заявляють, що кримінальні провадження проти них були відкриті у відповідь на боротьбу підрозділу з контрабандними потоками в зоні АТО. За словами виконуючого обов'язки командира «Торнадо» Миколи Цукура, бійців затримали наступного дня після зупинки потягу, що прямував із окупованого Алчевська до Дніпропетровська, і в якому було 20 вагонів човуну на загальну суму близько 17 мільйонів гривень.
Коли ми майже 4 місяці стояли на передовій, проти нас не було порушено жодної кримінальної справи. І тільки но ми взяли за контрабанду, почали зупиняти потяги, одразу з'явились кримінальні справи. І нас цими справами постійно лякали, щоб ми сіли на місце, щоб ми заспокоїлись, і тоді все буде нормально.
Виконуючи обов'язки командира роти, скаржиться, що до затриманих бійців впродовж доби не допускали адвокатів. Загалом, як розповідає Микола Цукор, рота з квітня зупиняє транспорт, що перевозить контрабандні вантажі. Натомість голова Луганської цивільно-військової адміністрації Геннадій Москаль запевняє, що така діяльність підрозділу викликана бажанням приховати скоєні раніше злочини. А вантажі, які зупиняють бійці, насправді мають дозвіл на перетин лінії розмежування від антитерористичного центру СБУ. Водночас народний депутат від фракції «Самопоміч» Семен Семенченко, який здійснював депутатську перевірку за оприлюдненими торнадо фактами, у коментарі Радіо Свобода повідомив, що порушення таки знайшов, хоч і не називає їх контрабандою.
За цими питаннями були проведені депутатські перевірки, і голова Служби безпеки України на зустрічі з нашою фракцією показав, що за ними порушені кримінальні справи. Тут складний сплав державної дурості, можливості для зловживань і махінацій з вантажами, які перевозять через зону розмежування.
Добровольча рота особливого призначення «Торнадо» була створена восени 2014 року з частини бійців добровольчого батальйону міліції «Шахтарськ», який був розформований. За інформацією військової прокуратури, з 170 бійців особового складу зараз лише сотня офіційно оформлена. Також частина бійців раніше вже була засуджена. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Ну а наші кореспонденти провели опитування на вулицях Києва і поставили пересічним перехожим таке питання: наскільки зіпсує імідж силовиків і України загалом ситуація довкола суперечливого підрозділу «Торнадо»? І ось що почули.
Я думаю, що до кого лучше. Якщо вони борються в своїх рядах з преступленнями.
Це може досить попсувати імідж України стосовно воєнної ситуації. Це може вплинути на подальшу підтримку зі сторони інших країн.
Можливо, це кимось промотивовано і це запланована річ. Можливо, це піар деяких політиків. Складно дати цьому оцінку. Навіть якщо існують якісь певні непорозуміння у нас в державі, але вони повинні бути зовсім конфіденційно і вирішуватися в дуже оперативний термін.
Безумовно, якщо це правда, то це ганьба. І цей випадок, і всі інші фактично впливають як найнегативніше на наш статус, імідж і на міжнародну політику в цілому.
Я вважаю, що влада зараз робить дуже негарно, тиснучи на добровольчу руку. Я підтримую будь-яку акцію, яка буде проводитись за «Торнадо», тому що хлопці воюють справно.
Силовиків, звичайно, псує. Україна на міжнародній арені, звичайно, теж неприємно, але боротися треба. Якщо вона буде вирішена, то я думаю, що наслідків як таких не буде. Це позитивне враження про Україну.
Силовики починають працювати так, як їм положено працювати. Якщо він бандит, так він бандит. У якому б батальйоні він не був, наводити порядок потрібно.
Навіть якщо він і може вплинути на імідж України, але це не повинно бути головним, за що ми повинні хвилюватися. Мене більше хвилює стан речей в Україні, ніж її імідж на світовій арені.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Фільм відомого журналіста Саймона Островського «Селфі-солдати» на YouTube має більше 400 тисяч переглядів. Під час журналістського розслідування Островський простежив шлях російського військового Бато Дамбаєва із Бурятії до Дебальцева на Донбасі за допомогою селфі, які сам військовий викладав на власній сторінці ВКонтакті. У розмові із Радіо Свобода Островський висловив своє сподівання, що його розслідування наблизить той день, коли Росія визнає свою участь в українському конфлікті. З ним розмовляла Анна Шаманська і попросила насамперед поділитися тим, як довго тривала робота над фільмом «Селфі-солдати».
Ми збирали матеріали для цього фільму протягом приблизно 2 місяців. Потім іще кілька тижнів монтували його і доводили до розуму. Тому що ми його знімали в той самий час, як ми робили й інші репортажі на Близькому Сході і в Росії. Через те, що це був дуже складний матеріал, він потребував багато часу.
Фільм розповідає історію одного солдата – Бато Дамбаєва у конфлікті на Донбасі. Але наскільки масштабною є участь російських регулярних військ на сході України?
В нашому фільмі «Селфі-солдати»
У нашому фільмі «Селфі-солдати» ми дійсно розглядаємо в основному одного солдата – Бато Дамбаєва, який із Бурятії, з частини в місті Кяхті. Це частина на кордоні Росії та Монголії, в Бурятській республіці. Ми знаємо цю інформацію про нього, бо він її вільно викладає на своєму профілі в соцмережі ВКонтакті. Там відзначена його частина, де він служить, разом із його школою, тим місцем, звідки він і так далі. Але ми також у цьому фільмі розглядаємо й інші фотографії та відеоматеріали, зняті іншими журналістами. Вони показані на початку фільму. Там можна побачити солдатів з азійською зовнішністю, які, ймовірно, з тієї ж частини, що й він. Це був, за даними того бурята, в якого брала інтерв'ю «Нова газета», зведений батальйон із двох частин із кордону з Монголією, Кяхтинської частини і з Улан-Удэ. Вони разом подолали цей довгий шлях, 7 тисяч кілометрів, до Східної України.
Восточної України.
З того, що ви бачили на Донбасі, хто взагалі воює на боці сепаратистів?
Мені кажеться, що після цього...
Мені здається, що після цього розслідування, яке я зробив здебільшого для того, щоб довести для себе, що Росія воює в Україні, можна стверджувати про те, що в Україні воює регулярне російське військо. Крім нього є й інші війська теж, є й найманці, є й дійсно добровольці. Але за весь період цієї війни можна побачити таку системність того, як ця війна ведеться. Коли формування локальні, місцевого значення, які сформовані з добровольців, громадян України, та громадян Росії, які дійсно добровольці, коли вони не вправляються з завданням, то тоді засилають, іноді ненадовго, російське військо. Це, можливо, відбувалося більш ніж два рази, але два рази це було видно чітко. Це було під час боїв за Іловайськ, ключової битви влітку минулого року, і в цій битві за Дебальцеве, в якій брав участь Бато Дамбаєв, за яким ми стежили. Це теж був ключовий момент. Тому складається таке враження, коли дуже важливо, щоб проросійські сили перемогли, тоді Росія вводить свої війська.
Ви працюєте в Україні ще від анексії Криму. Спираючись на ваш досвід, який розвиток конфлікту ви бачите?
Я не знаю, мені кажеться,
Я не знаю. Мені здається, зараз дуже цікавий і небезпечний момент, коли трошки тихіше, ніж було взимку, але вже починається якась тиха ескалація. Це може перерости в повномасштабну війну, як це було взимку і минулого літа. Це було б, звичайно, жахливо, якби так сталося. Але мені здається, що більшою мірою доля Донбасу залежить від Росії. Росія не визнає себе учасником цього конфлікту, тому дуже складно уявити, що якось можна домовитися в Мінську або ще десь Україні з сепаратистами, коли ключовими питаннями керує саме Москва. Тому мені здається, поки Москва не буде загально визнана як учасник конфлікту, і росіяни не будуть визнавати цього, то не можна буде ні про що домовитися. Я сподіваюся, що наш фільм, який показує, що російські війська дійсно воюють в Україні, приведе нас ближче, можливо, до цієї точки, де є визнання ролі Росії в цій війні.
Визнання ролі Росії в цій війні.
Відомий журналіст Саймон Островський в інтерв'ю «Радіо Свобода». З ним розмовляла Анна Шаманська. Ви слухаєте «Радіо Свобода». Далі в програмі. Колишні посадовці режиму Віктора Януковича тимчасово шукають справедливості у Феміді Європейського Союзу.
У суді справедливості ЄС у Люксембургу загалом отримали 7 свіжих позовів після продовження Євросоюзом санкцій у березні цього року щодо 18 діячів доби Януковича.
Репортаж нашого кореспондента з Люксембурга, де знаходиться суд ЄС. І в Харкові перед можливістю закриття постали дошкільні установи для дітей із вадами зору.
Давай з тобою згадаємо першу літеру алфавіту.
А.
Як вона пишеться?
Перша крапка.
Будь ласка, напиши її.
Спеціальний репортаж «Радіо Свобода» із Харкова. Про це далі в програмі «Свобода сьогодні». Убивство журналіста Олеся Бузини розкрито, написав на своїй сторінці у Фейсбук міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Міністр назвав імена двох нібито причетних до злочину. Натомість знайомі із двох затриманих шоковані звинуваченнями і називають затримання політичним замовленням. І кажуть, що нібито є докази перебування у цей час затриманих в зоні АТО. А тим часом міністр Аваков написав у Твіттер, що затримали ще й третього підозрюваного, проте його ім'я не оприлюднив і анонсував подальші арешти у цій справі. Наталка Коваленко докладніше.
Правоохоронні відомства заявляють про затримання трьох підозрюваних у вбивстві колишнього шеф-редактора газети «Сьогодні» Олеся Бузини. Про затримання двох із них вранці 18 червня повідомила Генеральна прокуратура. Ще одного підозрюваного, за повідомленням МВС, затримали невдовзі. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав убивство розкритим та заявив, що МВС має прямі докази причетності до вбивства двох підозрюваних.
Нами установлено, коли, де і у кого зазначені особи купували автомобіль, на якому згодом стежили за Бузиною. Саме на цьому автомобілі злочинці і зникли з місця вбивства. Автомобіль був установлений і вилучені речові докази. За результатами проведених судових експертиз отримані прямі докази причетності зазначених осіб до скоєння цього убивства.
Написав Аваков на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, слідство має експертизи ДНК, скинутого злочинцями одягу з місця злочину, експертизи слідів в автомобілі, прямі впізнання свідків. За даними міністра Авакова, затримані жителі Києва Андрій Олександрович Медведько, 89-го року народження, та Денис Валерійович Поліщук, 90-го року народження. Андрій Медведько, відомий у Києві активіст об'єднання націоналістів «Січ-14», майданівець, балотувався до Київради по мажоритарному округу від «Свободи». Наприкінці минулого року невдовго служив у зоні АТО у складі батальйону МВС «Київ-2». Член парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції, депутат від «Батьківщини» Ігор Луценко, говорить про дивний збіг обставин. За його словами, саме сьогодні вони мали зустрітися з Андрієм Медведьком, де він обіцяв передати парламентарю документи про злочини керівництва МВС.
По другій годині мали зустрічатися. Не він мав мені передати якусь інформацію про керівництво МВС. Він же дуже скаржився, що страшна корупція. Хлопа його беруть міліціонери.
Соратник Андрія Медведька часів Майдану Кирило Дороленко розповів Радіо Свобода, що є докази того, що у час вбивства Олеся Бузини підозрюваний був в зоні проведення АТО під щастям як волонтер «Січі-14».
Що підтверджують геолокацію його телефону в районі Щастя.
Інший затриманий за підозрою у вбивстві Олеся Бузини Денис Поліщук, ще один київський активіст, брав участь в акціях проти незаконних забудов у Києві, брав участь в АТО, був керівником зводу 54-го розвідбатальйону та балотувався на виборах до Верховної Ради 2012 року від політичної партії «Українська національна асамблея». Керівник УНАУН СО Костянтин Вінницький розповів Радіо Свобода, що Денис Поліщук – порядна людина.
Гарний боєць, на нього не було ніяких нарікань в батальйоні. Для мене взагалі не зрозуміло ці обвинувачення в його бік.
Міністр внутрішніх справ тим часом заявив, що мотиви злочину і все інше буде встановлено в ході слідства. Убивство журналіста Олеся Бузини сталося 16 квітня на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі столиці біля будинку, де він мешкав. За повідомленням Генеральної прокуратури, затриманим готується повідомлення про підозру за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Наразі тривають суди щодо обох про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Пізніше міністр внутрішніх справ повідомив, що затриманий третього підозрюваного у вбивстві Бузини прізвище не назвав, однак анонсував, що арешти у цій справі будуть іще. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Колишні посадовці режиму Віктора Януковича масово шукають справедливості у Феміді Європейського Союзу. Як повідомили Радіо Свобода у секретаріаті Європейського суду справедливості, там розглядатимуть 24 позови громадян України до Ради ЄС. Жанна Безпечук докладніше.
З-поміж позивачів – бізнесмени Сергій Курченко, Юрій Іванющенко, екс-віце-прем'єр Сергій Арбузов, екс-міністр доходів та зборів Олександр Клименко і сам Віктор Янукович та його син Олександр. Олександр Клименко в коментарі Радіо Свободи сказав, що для нього це справа відновлення ділової та людської репутації. Екс-посадовець відкидає всі звинувачення правоохоронних органів України. Він наголошує на тому, що його адвокатів в Україні не допускали до матеріалів досудового розслідування. Домогтися цього частково вдалося за рішенням суду.
Європейський Союз при рішенні о санкціях руководствується виключительно даними, представленими Генеральною прокуратурою. Санкції були утверджені ще до того, як прокуратура винесла мені хоч якісь офіційні підозри.
У грудні 2014 року екс-міністру доходів і зборів винесли підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а саме за володіння державним майном в особливо великих розмірах. Позови проти санкцій ЄС розглядаються в суді справедливості щонайкоротше 2 роки, а то й усі 4, якщо подається апеляція. Прес-секретар суду справедливості Європейського Союзу Крістофер Фретвелл відзначає, що позивачам у таких справах украй рідко вдається домогтися зняття санкцій.
Очевидно, що я не можу коментувати конкретні справи, відкриті за позовами громадян України. Але загалом варто відзначити, що якщо такі справи закінчуються успіхом для позивачів, то це обумовлено процедурними питаннями. У таких випадках Рада ЄС вдруге ухвалює це рішення, виправивши ще перед тим процедурну помилку. Було дуже мало випадків, коли такі справи вигравали по суті, і людей назавжди прибирали із санкційного списку.
З даних про позови в суді ЄС можна здогадуватися і про те, як по-різному складається в екзилі доля колишніх посадовців Януковича. Хтось має змогу винаймати адвокатів для таких справ у Люксембургу 2 роки поспіль. Про когось зовсім не чути. Так, у базі суду немає жодної інформації про позови від екс-міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової чи екс-міністра освіти Дмитра Табачника. Жанна Беспечук, Сабіна Пухка, Радіо Свобода, Брюссель, Люксембург.
Вихователі єдиного у Східній Україні дошкільного закладу для дітей із вадами зору отримали листа із облдержадміністрації про можливу зміну організації праці. З листа зрозуміло про закриття дошкільних дитячих груп, де навчають малечу, яка не бачить. Докладніше розповідає наш кореспондент у Харкові Володимир Носков.
Сьогодні відеооператорами та радіожурналістами керує 6-річний незрячий Кирилко. Він цікавиться, чи працюють камери, та від душі б'є по клавішах фортепіано. Допитливість журналістів йому швидко набридає. Тому на допомогу кличемо його улюбленого вихователя і музичного керівника Олену Перегудову.
Любиш балуватися?
Я вже зібалую.
Кирюша у нас дуже любить.
У Кирюші є добре відчуття світла, тому для нього варто завжди яскраво вдягатися. Він приходить і каже: «Ти червоненька, ти блакитненька». Він мені замовляє гардероб на тиждень, в чому я маю ходити.
В чому я повинна ходити.
А в класній кімнаті тифлоподагога Тетяни Гирявої серйозне заняття. Підготовку до письма. Незрячим дітям тут вперше показують, як виглядає спеціальне письмове приладдя, так звана дошка і грифель. Хлопчики і дівчата ще до першого класу мають зрозуміти, як виглядають на дотик рельєфні крапки шрифту Брайля і як витискаються ці самі крапки. Шестирічна Віка Фурсова до навчання підходить ґрунтовно. У вчителя на літні канікули випросила зошит зі спеціального цупкового паперу та точилку для грифеля. Раптом, коли вона писатиме, цвяшок грифеля притупиться.
Давай з тобою згадаємо першу літеру алфавіту.
А.
Як вона пишеться?
Перша крапка.
Будь ласка, напиши її.
Мама Віки Тетяна Макеєва сьогодні не натішиться своєю розумничкою, але 3 роки тому, коли вперше прийшла в дошкільну групу на базі спеціального навчального закладу, вона була розгубленою. Не знала, як правильно пояснити доні, що ложку потрібно тримати в руці.
Пару раз дитина тут побив, прийшов додому і сказав: «Дай мені ложку, буду сама кушати».
Тиждень тому тифлопедагоги та вихователі отримали листа з Департаменту науки та освіти обласної державної адміністрації. У ньому йдеться, що відповідні вимоги бюджетного кодексу України більше не дозволяють передавати освітню субвенцію для дошкільних підрозділів спеціальних навчальних закладів з державного бюджету до місцевих. Колективи змусили підписати документ, що вони попереджені про можливе звільнення через скорочення посад. Директор департаменту освіти та науки Анатолій Бабічев після здійнення того галасу батьками звернень до голови облдержадміністрації заспокоює. До початку навчального року влада спробує вирішити юридичні колізії, пов'язані з нововведеннями до бюджетного кодексу.
Згідно з цією постановою, субвенція може витрачатися тільки на шкільні підрозділи, тобто дитячі садки не можуть фінансуватися. Відповідно, якщо ми залишимо фінансування цієї субвенції, то це буде нецільове використання коштів. Є 2 варіанти вирішення цієї проблеми. Перший – зміни до постанови рішення Кабінету міністрів з використання освітньої субвенції, а другий – виділення додаткових коштів з обласного бюджету. Я певен, що питання буде вирішено позитивно.
Листа з попередженням співробітників від обласного департаменту освіти отримали 8 дошкільних підрозділів харківських обласних спеціальних навчально-виховних комплексів. Серед них для дітей з вадами слуху, глухих, вадами зору, а саме слабозорих і з тяжкими порушеннями зору, з проблемами розумового розвитку і мовлення тощо. Батьки кажуть, що чиновники з департаменту освіти, розсилаючи листи педагогам, не змогли відповісти на запитання, де навчатиметься малеча з особливими потребами. Навіть якщо й була ідея з впровадженням інклюзивних навчальних груп, себто це коли в групі звичайного дитячого садка пліч-опліч навчаються здорові діти та ті, які з вадами здоров'я, то ці загальні дошкільні заклади не пристосовані для потреб дітей з вадами здоров'я. Батьки, попри обіцянки чиновників, продовжують оббивати урядові кабінети, омбудсмена з прав інвалідів та адміністрації президента України з проханням не допустити закриття єдиного на сході України дошкільного підрозділу з цілодобовим перебуванням сліпої малечі. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Ми разом». Тема «Чому Швеція допомагає Україні? Чим досвід Швеції може бути корисним для України?» Гість – надзвичайний і повноважний посол Королівства Швеції в Україні Андреас фон Беккера. Це була програма «Свобода сьогодні», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Вів програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом була Ангеліна Кренців. На все добре!